Bijušo Eiropas Savienības revīzijas palātas darbinieci Kersti Kaljulaidu par Igaunijas prezidenti ievēlēja 2016. Gada oktobrī. Kaljulaida bija kompromisa kandidāts, jo iepriekš parlamentam Rīgi Kogu vairākās balsošanas kārtās neizdevās izraudzīties prezidentu no politisko partiju izvirzīto kandidātu vidus. Viņa kļuva par Igaunijas pirmo prezidenti sievieti. Tallinas Universitātes asociētais profesors Tenis Sārts sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka Kaljulaidas misija stājoties prezidenta amatā bija mazināt politisko uzskatu polarizāciju Igaunijā.
Kaljulaida sevi ir pozicionējis kaut kur pa vidu. Viņa vienlaikus ir mēreni nacionāla konservatīva, runājot par igauņu tradīcijām un dzīvesveidu, un mēreni liberāla, runājot par toleranci un taisnīgu attieksmi pret minoritātēm, kā arī uzsverot Igaunijas rietumniecisko un eiropeisko orientāciju.
Taču galēji labējās Igaunijas konservatīvās tautas partijas jeb EKRE iekļaušana valdībā pēc 2019. Gada parlamenta vēlēšanām traucēja Kaljulaidai izpildīt savu misiju, uzskata politologs.
EKRE politiķi nepieņem mēru no konservatīvismu, ko ir piedāvājusi Kaljulaida. Viņa vēlas redzēt daudz radikālāku pieeju. Viņiem Kaljulaidas nepārāk dedzīgais konservatīvisms ir nacionālā nodevība.
Sārts vērtē, ka iekšpolitiski Kaljulaidas prezidentūra ir uzskatāma par neveiksmīgu. Tas nesot saistīts ar viņas pašas rīcību, bet ar sarežģīto sociālpolitisko vidi Igaunijā un visā Eiropā, kur pēdējos gados vērojama iedzīvotāju polarizācija un nacionāla populisma uzplaukums. Laikraksta Postimēs žurnālists Meinhards Pulks Latvijas radio pastāstīja, ka Kaljulaidai bija saspīlētas attiecības ar iepriekšējo valdību, ko vadīja Jiri Ratas no Centra partijas.
Igaunijā prezidents ir reprezentatīva un simboliska figūra, bet Kaljulaida ir centusies pilnībā izmantot nedaudzās politiskās sfēras, ko viņai piešķir konstitūcija. Piemēram, prezidentam ir iespēja nodot izskatīšanai augstākajā tiesā parlamenta iesniegtās likuma iniciatīvas, ja viņš uzskata, ka tās ir pretrunā ar konstitūciju. Kaljulaida šo iespēju izmantoja diezgan bieži, bet tas vēl vairāk palielināja saspīlējumu starp valdību un Kaljulaidu. Daudzi uzskata, ka Kaljulaida veicināja sabiedrības polarizāciju, jo pārāk bieži iejaucās iekšpolitikā. Protams, Kaljulaidai ir arī daudz atbalstītāju.
Tallinas Universitātes asociētais profesors Sārts uzskata, ka ārpolitikā Kaljulaida ir bijusi sekmīgāka. Viņš īpaši izceļ to, ka Igaunija pērn kļuva par ANO drošības padomes nepastāvīgo locekli. Arī Meinhards Pulks Igaunijas nonākšanu ANO drošības padomē nosauc par Kaljulaidas lielāko ārpolitisko sasniegumu. Taču viņš atgādina par 2019. Gadā notikušo Kaljulaidas oficiālo tikšanos ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Viņas došanās uz Maskavu izsauca neizpratni nevien Igaunijā, bet arī Latvijā un Lietuvā.
Šī vizīte bija ļoti negaidīta. No malas izskatījās, ka tā savā ziņā bija pat spontāna. Vēl pārsteidzošāks bija Kaljulaidas uzaicinājums Putinam ierasties Igaunijā uz Vispasaules somugru tautu kongresu. Tas bija pretrunīgs solis, jo Putina režīms apspiež somugru tautas Krievijā.
Igaunija pērn pieteica Kaljulaidu konkursā uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD ģenerālsekretāra amatu. Tomēr janvārī Kaljulaida atsauca savu kandidatūru cīņā par OECD vadītāja krēslu. Pagaidām viņa nav pateikusi, vai vēlas turpināt pildīt Igaunijas prezidenta pienākumus. Igaunijā prezidentu ievēl parlaments Rīgi Kogu. Par prezidentu kļūst tas kandidāts, par kuru nobalso vismaz 68 no parlamenta 101 deputāta. Ja prezidentu neievēl 3 balsojuma kārtās Rīgi Kogu, tad parlamenta spīkers sasauc elektoru kolēģiju, ko veido pašvaldību pārstāvji un parlamenta deputāti. No parlamentā pārstāvētajām 5 partijām pagaidām tikai opozīcijā esošie sociāldemokrāti ir paziņojuši, ka atbalsta Kaljulaidas pārvēlēšanu. Kaljulaida var cerēt arī uz premjerministres Kajas Kallases vadītās reformu partijas atbalstu. Taču maz ticams, ka par viņu balsotu Centra partija, Igaunijas konservatīvā tautas partija un konservatīvā partija Tēvzeme. Latvijas radio uzrunātie eksperti prognozē, ka Kaljulaidu nepārvēlēs. Laikraksta Postimēs žurnālists Meinhards Pulks šaubās, vai viņai izdosies iegūt vismaz 21 Rīgi Kogu deputāta atbalstu, kas nepieciešams, lai vispār varētu kandidēt prezidenta vēlēšanās.
Galvenais iemesls ir viņas sliktās attiecības ar ilgadējo valdības dalībnieci Centra partiju. Es neredzu iespēju, ka Centra partija varētu atbalstīt Kaljulaidu pēc tam, kad viņa kritizēja politisko spēku par galēju labējās partijas ekra iekļaušanu iepriekšējā valdībā.
Igaunijas Nacionālā vēlēšanu komiteja paziņojusi, ka valsts prezidenta vēlēšanas notiks laikā no 10. augusta līdz 29. septembrim. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.